สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงหนึ่งในเซสชันที่พวกเราได้จัดกันนะฮะในClubhouse นะครับนั่นก็คือเซสชันที่มีชื่อว่า Creative Talk และ Signa นะครับในเรื่องของหัวข้อที่ชื่อว่าการดูแลจิตใจในช่วงวิกฤตนะโดยในเซสชันนั้นนะฮะก็มีผมนะฮะเก่งศิริพงศ์ศิริมาเกษมนะคุณโจ้ชวีวรรณคงโชคสมัยนะฮะแล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญก็คือคุณหมอเอิ้นพิยดาหาชัยภูมินะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าในเซสชันนั้นเป็นเซสชันที่โดยความตั้งใจเนี่ยที่เราคิดกันมานะฮะร่วมกับทางซิกน่าเนี่ยก็คือเรามองว่าคนในยุคนี้เนี่ยฮะมีปัญหารอบตัวเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือแม้กระทั่งปัญหาธุรกิจปัญหาเศรษฐกิจปัญหารอบตัวเนี่ยที่มันมารุมเรานะแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาในด้านของจิตใจความรู้สึกแล้วก็ส่งผลต่อคนรอบข้างด้วยนะครับซึ่งเซสชันนี้เราจัดกันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยเซสชันนี้เราก็ร่วมกันกับทางซิกน่าประกันภัยนั่นเองนะครับคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะมาสรุปให้ฟังนะว่าจากสิ่งที่เราได้นะครับในเซสชันนั้นซึ่งความยาวประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยสรุปออกมาได้มีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้เนี่ยแนะนำกันนิดหนึ่งนะเผื่อใครไม่รู้จักกับคุณหมอเอิ้นนะแขกรับเชิญของเรานะหมอเอิ้นคุณพิยดาหาชัยภูมิเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอเอิ้นเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เขาทำก็คือเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเพลงของหมอเอิ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเพจของหมอเอิ้นด้วยนะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่า Unlocking Happiness นะครับคือปลดล็อกความสุขนั่นเองนะฮะก็มาพูดคุยในหัวข้อของการดูแลจิตใจในช่วงวิกฤตนะครับที่เราจัดขึ้นบน Clubhouse นะครับในเซสชันวันนั้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราได้ทำกันนะก็คือหลักๆเนี่ยเป็นการให้คุณหมอเอิญมาพูดก่อนนะฮะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการดูแลจิตใจในช่วงวิกฤตนี่แหละนะครับว่ามีสเต็ปอะไรอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังมีทั้งหมด7ขั้นตอนในการรับมือเรื่องราวหนักๆนะฮะที่มากระทบจิตใจพวกเราอย่างไม่ตั้งตัวเนี่ยนะฮะก็มี7ขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามเครื่องหลังของเซสชันเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่เราเปิดให้คนที่อยู่ใน Clubhouse ที่ฟังกันอยู่ในวันนั้นเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสยกมือนะฮะแล้วก็ขึ้นมาถามนะครับถึงปัญหาต่างๆนะครับที่เขาได้เผชิญแล้วก็ทางออกต่างๆที่ทางคุณหมอเอิ้นเนี่ยมีให้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นเซสชันที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างตรงตามเป้าหมายของเราที่อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาหาวิธีการเยียวยาจิตใจในช่วงที่วิกฤตแบบนี้นะฮะทีนี้ผมเองและทีมงาน Creative Talk เนี่ยนะครับได้สรุป7ขั้นตอนในการรับมือเรื่องราวหนักๆมาที่หมอเอิ้นบอกไว้นะครับ7ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับลองไปฟังดูนะครับขั้นตอนที่1นะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ resilience นะครับหรือว่าความยืดหยุ่นของจิตใจนะครับเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นต้นไม้ที่ลู่ลมนะฮะเพื่อจะได้ไม่ล้มลงเมื่อเราเจอปัญหานะครับเราทุกคนสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาลุกขึ้นเริ่มใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้จักยืดหยุ่นได้นะครับซึ่งข้อนี้คุณหมอเอิ้นพูดไว้ดีมากนะคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแข็งนะครับเป็นต้นไม้ที่ไม่ลู่ลมเนี่ยเป็นต้นไม้แข็งๆเนี่ยบางทีพอเจอลมพัดแรงๆเนี่ยเราอาจจะโค่นล้มอาจจะหักได้นะฮะดังนั้นหมอเอิ้นบอกว่าเรียนรู้ที่จะเป็นต้นไม้ที่ลู่ลมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ล้มลงเมื่อเราเจอปัญหานะครับสำคัญคือเราต้องสามารถที่จะฟื้นกลับลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับขั้นตอนที่2ครับคือการรีวิวนะครับอันแรกคือ resilience นะครับอันที่2คือรีวิวนะครับก็คือรีวิวอะไรนะครับรีวิวตัวเองนั่นแหละครับติดตามอารมณ์รู้เท่าทันความรู้สึกภายในใจของตัวเองนะครับรับรู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะครับการรีวิวตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับถัดมาครับสเต็ปที่3ครับหลังจากที่รีวิวตัวเองแล้วนะครับรู้ว่าอารมณ์ของเราเป็นแบบไหนแล้วนะครับสเต็ปที่3คือ reflex นะครับไม่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิเสธอารมณ์นะครับคือบางทีเรารู้แหละว่าเรามีอารมณ์แบบนี้อยู่นะครับเรารู้ว่าเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับเราก็ต้องไม่หลีกเลี่ยงไม่อิกนออารมณ์ของตัวเองนะครับไม่ปฏิเสธอารมณ์และไม่โกหกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่ดี นะครับเราก็ต้องสะท้อนมันออกมานะครับไม่หลีกเลี่ยงไม่โกหกนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4คือ release นะครับ release ก็คือสะท้อนความรู้สึกทีละนิดค่อยๆปลดปล่อยเรื่องราวที่มันอัดอั้นเนี่ยออกมานะครับอาจจะใช้วิธีการเขียนระบายหรือว่าการพูดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมว่าเทคนิคนี้ดีเลยนะครับคือหลังจากที่เรารีวิวแล้วนะครับเรารู้ว่าเราคิดอย่างไรเราอารมณ์เราเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องรีเฟล็กซ์มันออกมานะฮะแล้วก็รีลีสนะครับระบายมันออกมาด้วยนะครับหาวิธีการปลดปล่อยนะครับขั้นตอนที่5คือรีแล็กซ์นะครับรีแล็กซ์ก็คือเมื่อเราปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องผ่อนคลายนะครับขยายพื้นที่ในการรองรับปัญหาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างภูมิต้านทานทางใจให้กับตัวเองให้ได้ด้วยนะครับนะครับ5สเต็ปแล้วนะครับทบทวนอีกทีนะฮะสเต็ปที่1คือ resilience นะครับก็คือยืดหยุ่นนะครับจิตใจให้ได้นะครับ2คือ review นะครับติดตามอารมณ์3คือ reflex นะครับไม่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิเสธอารมณ์นะครับ4คือ release ก็คือสะท้อนความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ปลดปล่อยอารมณ์ของเราออกมานะครับ5คือ relax นะครับรู้จักผ่อนคลายนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่รองรับปัญหาให้ใหญ่ขึ้นนะครับ6เมื่อเราผ่อนคลายแล้วเนี่ย6ก็คือre-mindset นะครับคือปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ให้ตรงกับมุมมองตามความเป็นจริงนะครับเป้าหมายเราเป็นยังไงนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายขั้นตอนที่7ก็คือ reboost นะครับก็คือมีสตินะครับเพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์หรือเห็นโอกาสในวิกฤตได้นะครับรวมถึงแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกเองได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าหมอเอิร์ธบอกว่าวิธีการรับมือปัญหาในช่วงวิกฤตเนี่ยจริงๆเราแทบจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าระยะเวลาเนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ให้ลองเบี่ยงเบนให้ตัวเองเนี่ยไม่จมกับความเครียดนะครับแล้วก็มองหาความสงบความสบายใจเพื่อที่เราจะได้กลับมาสู้ต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้เราอาจจะลองนั่งสมาธิดูก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกดีก็ได้นะครับอาจจะทดลองหยอดกระปุกของความสุขนะครับใส่ใจตุนเอาไว้ให้เยอะๆนะครับแต่ทั้งนี้ครับในบางเรื่องเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องไปแก้ที่รากแก้ที่รูทของปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องทำการบ้านกับตัวเองด้วยนะครับเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงโดยเริ่มสะสางในเรื่องที่แก้ได้ก่อนนะครับแก้ได้ด้วยตัวเองก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขยายไปถึงปัญหาที่บางครั้งเราอาจจะต้องหาตัวช่วยหาเพื่อนหรือใครมาช่วยนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคือ address ปัญหาให้ได้และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเองก่อนถ้าไหนแก้ได้ด้วยตัวเราเองได้เนี่ยคือจะดีมากเลยนะฮะแต่ว่าอะไรที่ต้องพึ่งคนอื่นหรือว่าต้องมีตัวช่วยเนี่ยก็อาจจะค่อยๆขยาย priority ออกไปนะครับซึ่งนั่นแหละครับคือทั้งหมด7สเต็ปนะที่เล่าให้ฟังนะทบทวนอีกรอบแล้วกันนะครับสเต็ปที่1นะฮะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลจิตใจในช่วงวิกฤตก็คือ resilience นะครับก็คือความยืดหยุ่นของจิตใจนะจิตใจต้องสามารถยืดหยุ่นได้นะครับ2คือ review นะครับติดตามอารมณ์รู้เท่าทันความรู้สึกภายใน3คือ reflex นะครับไม่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิเสธอารมณ์ไม่โกหกความรู้สึกตัวเองนะครับ4นะครับก็คือสะท้อนความรู้สึกทีละนิดด้วยการรีลีสนะครับแล้วก็ปลดปล่อยเรื่องราวที่อัดอั้นออกมา5คือรีแลกซ์นะครับมีการผ่อนคลายขยายพื้นที่ในการรองรับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นนะครับ6คือรีมายด์เซตนะครับปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ให้ตรงกับมุมมองตามความเป็นจริงของเรานะครับแล้วก็7ทำการรีบูสต์นะครับมีสติควบคุมสถานการณ์เห็นโอกาสในช่องว่างและแก้ปัญหาหาทางออกเองได้นะครับสุดท้ายก็คือคุณหมอเอิญก็แนะนำว่าอย่าเก็บปัญหาหรือวิกฤตที่สุมอยู่เนี่ยเอาไว้คนเดียวนะครับและ Creative Talk แล้วก็ซิกหน้าประกันภัยเนี่ยนะครับสุดท้ายก็เราจัดเซสชั่นนี้ขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าทุกคนจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้และแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนะครับสุดท้ายก็เราก็ค่อนข้างที่จะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทุกคนที่เจอวิกฤตในช่วงนี้นะครับก็เซสชั่นนี้นะฮะก็ขอบคุณคุณหมอเอิญนะครับพิยดาหาชัยภูมิจิตแพทย์และนักแต่งเพลงผู้ก่อตั้งเพจ Unlocking Happiness มากๆนะครับก็สรุปมารวมแล้วอยู่ประมาณ10นาทีหวังว่าทุกคนจะได้รับคำตอบที่นำไปใช้นำไปปฏิบัติหรือนำไปฝึกฝนตัวเองและจิตใจได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ